الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، لأن الكريم قد أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تندرس الله سبحانه وتعالى نجني بينزا وبينكم ردة ككسدلا gasina kubusabusa kwonna tiyateekeddwa okusinzibwa, kubanga ye nannyini byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi. Wama bikum min ni'matin famin Allah, kyonna kyetulina kikye, bwera nga byonna bibye. Huwa almustahiqu lilibada, yateekeddwa okusinzibwa, yateekeddwa okugulumizibwa n'okusukkulumizibwa ku buli kintu kyonna. Era nkakasa ti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka ow'amazima atali mufere, nga abalabe obusiraamu bamutemerera nga baagala okunafuya ekitangaala kye yajja nakyo. Mwana wattu, newankubadde nga bamutemerera n'okutemerera okufaanana bwe kutyo, ye Allah agamba nti arsalahu bilhuda wa diini lhaqi, yamutuma n'obulungamu eddiini ey'amazima, era ekitangaala kye yajja nakyo kijja kubuna ensi eno. Era buli yenna ayagala okukiggyawo ng'akozesa ebigambo bye oba okuwandiika kwe, afaanana ng'omuntu afuuwa ekitangaala ky'enjuba kizikire. Bebitiibwa, fattaqullah ibadallah, namira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwegendereza amateeka ge n'ebiragiro bye. Wahafidhu ala lislami fi hali sihatikum wa salamatikum, mukuume obusiraamu bwammwe mu mbeera yammwe yonna, mu mbeera ey'obulamu nga muli mu mbeera nnungi, mu mbeera ey'emirembe, mu mbeera ey'obusibu, litamuutu alayhi, mulyoke mbufiireko. Temugenda kubukuuma, musobole okubutuusa lunaku lwe munaafa. Fa inna alkarima qad ajra adatahu, omugabi Allah mu nkola ye yakiteekateeka. Anna man asha ala shay, ti omuntu awangaayira ku kintu maata alayhi, ebiseera ebisinga kyafiirako. Ekyo kiyava Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temufanga okujjako nga muli basilamu. Temusobola kufanga muli basilamu nga temukumye busilamu mumbeera yammwe yonna. Balamira okukuma obusiraamu mumbeera yammwe yonna okusinga bwe mukuuma obulamu bwammwe. Okukuuma obusiraamu bw'abantu bammwe, bomumaka gammwe, obw'abaana bammwe, obw'abakyala bammwe, kubanga bwe banaatuuka eri Allah subhanahu wataala nga temwabukuuma, leo mumbeera mwabakolera ebirungi byonna, mugenda kubanga batalina kye mwabakolera. Ebitiibwa balungi, bwe nabadde eyo nalabye nga ebigambo bino, hadithi eno esobola okungasa nammwe neebagasa. Saba Allah subhanahu wataala angase nayo mu lugendo lwetutambula, nammwe abagase nayo. Hadithi ya Anas, njagala tujemu ekyokuyiga olwaleero. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu, haditha bakwa Anas bin Malik radiyallahu anhu, omu ku basahaba abaasembayo okufa era abawangaala emyaka emingi kusinzira ku dwa Nabi sallama gye yamusabira. Qala, agamba, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nnari yawm alqiyama, omuntu eyasinga okufuna ebyengera mu nsi agenda kuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero. Fayusbagu finnar sobghatan fayughmas finnar, asonsekebwe mu muliro, anyikibwe mu muliro mubajemu olunyika lumu. Thumma yuqalu, oluvannyuma agambibwe, yabna adama, owange omwana wa adamu, hal ra'aita khayran qattu, olina akalungi konna ke wali olabyeko? Hal marra bika na'imun qattu, waliwo ekyengera kyonna ki wali ofunyeko? Wali osuzeeko mu White House? Wali otambuliddeko mu mmotoka zonna esinga okubeereza ebbeeyi? Fayaqulu la, agambe nti nedda, lishiddati nnar, olw'obukaawu bw'omuliro bwagenda okusiŋŋaana kugenda kumwerabiza mu lunyika lumu bwagenda okuyingizibwamu ebyengera byonna bye yayita mu nsi. Wayu'ta bi ashaddi nnaasi bu'san, baleete n'omusajja eyasinga okuyita mu nsi ng'ayiseemu bubi, eyasinga okufuna ebizibu mu nsi, fi dduniya min ahli ljanna, mu bantu b'omu janna. Fayusbagu sabghatan fi ljanna, n'asonsekebwa mu janna n'ayingizibwamu oluyingizibwa lumu lutono nnyo. Fayuqaalu lahu, n'agambibwa, yabna adama, owange omwana wa adamu, hal ra'aita bu'san qattu, oyina obuzibu nabu wali osanze ebbanga liwamala ng'oli mu nsi? Hal marra bika shiddatun qattu, walio obaddeko mu mbeera yonna ey'obuzibu? Fayaqulu la, aganaga nedda, sina buzibu nali nfunye. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu كثيرا كما ينعم علينا كثيرا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتيوا أبري مخطبين يجتيوا سلام كريزي gale tunaba kujja mu hadithi eno byakuyiga nziremu mbasomere ebigambo bya asadiqu almasduqu owamazima mu bigambo bye asinga ebitonde byonna okuba owamazima mu byayogera almasduqu almusaddaqu fima jaa bihi min alwahyi kakasibwa nti obubaka buno bona watuusaako bwa mazima kama we yabumu wekitabo nabi muhammad sal llah alihi wasallam an anas bnu malik radiallahu anhu حديث أبو أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاكا ما سالم خطبين وجوكفن ومقصق وحديثين يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار كنا كرين كميرو بقين لكوليتا أمونتو eyasinga okufuna ebyengera byensena min ahli nnar yawm alqiyama mu bantu b'omu muliro bimaana alkafirun abakafiri nga sheikh khalid sabti bwagamba ti manya nti bagamba ahlu nnar bategeeza alkafirun walmushrikun banga ebananyini gwabatuufu fayusbagu fi nnar sabghatan anyikibwe mu muliro asonsekebweyo mu muliro olusonseka lumu summa yuqalu oluvannyuma kigambibwe agambibwe yabna adama owanga omuntu mwana wa adamu hal raaita khairan qatu wali olabye kalungi konna hal marra bika naimun qatu waliwo ekyengera kyonna kyewayitamu wali mulamu bwensi فيقول لا والله يا ربي لا والله يا ربي ندى والله نيدر يا ربي كما وانج سينا شن نالين دبي أروه يتريفو بوكوشا قوموليرو أي ونيرزو أبي غوريمو بيجين دا كومي رابيزا أو إذا شيء كان تونا نيو أبي إنجلا بنبي أيتا مونغالي ولا بنو وينس ويوتا بأشد الناس بؤسا إلى بالتنا يا سينغو كويتو بوبي أكويتو من سيمون عاي سيم بوبي سجيا تاينا مغورو ولو أبان تبي تلابا نعما مغورو غا كتو كاكو نبوا أبا عندو أعندا مخلا يكولو لبوا يكولوز أتينغا مناكو أوانغا لبوبي نوك سابيريزا سابيريزا بلام بوا أوانغا يراك أفنو بوب تافنا نعما آمن بالله يكرز الله سبحانه وتعالى nakkiriza ombaka muhammadi salallahu alehi wasallam wamata mumina naafe wange mukkiriza ne bamuleeta yaumu alqiyama bamuyingiza ejjana bamubuuza nti wali olabye obuzibu bwonna wali oyiseeko mu mbeera yonna ey'obuzibu naam fayuqaalu lahu yabna adama hal raaita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بأس قط سلوان قبس بونا ولا رأيت شدة قط سينا شنالين دبي رواه مسلم حديث يقروا إمام مسلم نغتري كونفوف يونا سنبقى قلت أمي قصجا حديث نبي أقويق إن تيكا تيكا يبي غامبو أي محدث لو تفكرنا وتأملنا سنغا تفو من تلزان توي تغرزا لعلمنا تواني تغد أنه من كلا أنه الحق أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق محمد صلى الله عليه وسلم يجنا ماشي انتك تيكا يبي غامبو سنجي جي تغرزي gena mbyo kuiga mhadith cho kuiga kisoka at-targhib fi na'im al-janna ad-da'imi wat-tarhib min adhab an-nar al-alim mulimu okwagazisa nokwegombesa buliyenna amanyi tajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byejjana ebyoruberera ebifanana bwebityo agenda okubiteekebwamu eddakiika ebbiri agenda kwerabira ennaku yonna gyeyita munsi والترهيب نوكويك سا نوكوتي سا من عذاب النار الأليم ونرسو يوم وليرو ابيرو منيو نم حديثي مو انتوف الاغانتي ابو طالبي يمكافي ليكا agenda okendeze okendeze wako kumuliro nabi aganti agamanti waliwo musajja omu agenda okuyingira inna ahwana ahli nnari azaban rajulun agenda okufuna ekibonerezo ekitone nnyo abantu b'omuliro la rajulun musajja omu tuudau fi akhmas qadamaihi jamratan agenda kuteeka bawansi w'ebigere bya manda abiri yakhli minhuma dimaguhu ngobongo webutokota olwo muliro obukawwa ma yara anna ahada ashaddu minhu adhab talabantu wali wamusinze wa innahu la ahwanuhum songa yali basinze wanno okufuna omutono agenda okwambala engatto hadithi ekyo mwekiri tulaba nabi wayogera kujjana bwe mbagambye ndi mulimu okwagazisa n'okwegombesa omuntu okukolerera ejjana waliwo hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nikyo kya muslim ng'agamba nti ma dduniya fi l akhira illa mithla ma yajalu ahadukum usbahu fi l yami falyanvuru ma yarja ensi teri ku nkomerero okujjana allah gyategedde bakkiriza wabula efaanananga omu mumwe bwakwata olugalo n'alunyika mu liyanja the ocean akakomawo ku lugalo olwo yensi ekyokuyiga ekisooka ekyokuyiga ekyokubiri ekyokuyiga ekyokubiri kamaalu naimi l akhira obujjufu bw'ebyengera by'enkomerero yunsi shiddata addunya wa faqriha wa maradiha ebigenda okwerabisa omuntu obusibu bwonna bwe yayita mu nsi n'obwavu obulwadde embeera yonna mutusenya lweriiso obujjuvu bwabyo so ebyengera by'ensi omuntu abeera nabyo nga mugagga nga tasobola kulya nnyama tanywa mata talya kyayagala byonna byandibadde yeetaaga baabimuggyako ebyengera by'ensi muntu aba nabyo asula walungi naye ng'asula atunula ebyejjana sebifaanana subhanallah washiddatu adhabi l akhira yunsi naima dduniya walazaatiha n'obuzito bw'ebibonerezo by'enkomerero ebigenda okwerabiza omuntu ensi n'ebyengera byayo byonna abenga atabifunangako ekyokuyiga ekyokusatu tuwumbawumba انعام الله على اهل الفساد في الدنيا ليس دليل على محبه الله لهم انما هو استدراج الله سبحانه وتعالى اوكبانغا اغابيريرا باجيمو ناباوي بيينغيرا كونسي ليس دليلا اوبسيبوجوليسي اوبلاغانتي ناباغالا الاسيبوجوليسي obulaga nti bali bulungi ha wallahi abamerika bali bulungi awamu n'ekyo nga tebakkiriza allah si bujulizi wallahi abe britain bali bulungi okubeera kwabwe mu mbeera gye balimu si bujulizi obulaga nti allah abaagala era tolowooza nti ekyo tekikulowooza nti bali bulungi nnyo nga tebakkiriza allah subhanahu wa ta'ala allah gatigwagamba mbaka nti la yaghurannaka taqallubu alladhina kafaru fi lbilad tekukubuzaabuzanga okweyagala kw'abantu abatakkiriza allah subhanahu wataala mu nsi balina emmotoka ennungi balina amayumba amalungi balina buli kimu mataun qalil kweyagala kutono nnyo tekulina makulu nga allah bwagamba omubaka ng'amugamba ku bannanfuusi amugamba nti fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum tekwewunyisa emaali n'abaana baabwe tekwewunyisa emaali yaabwe n'abaana baabwe innama yuridu llahu liyuadhibahum biha fi dduniya allah yagala ababonereze nabyo babeerawo nga bawankawanka tebakkuta omu n'ekyo nga balina watazhaqa anfusuhum wahum kafirun bave mu nsi ate nga tabawadde buluŋŋamu tolowooza nti ebyo minzaani allah w'ensi gwayagala ne gwatayagala naye talina gwawa kumumanya okujjako gwayagala. Kyokuyiga ekyokusatu, fihi tasliyatu li ahli al iman, nage muteke kamaaso, fihi tasliyatu li ahli al iman min al fuqara al mu'dimin, mulimu okugumya abakkiriza abaavu abatalina ke balina, abalwadde abalumwa amajinni agaagaana okuwona. Timugume adduniya saa, ekiseera kitono, muguminkirize. Temugenda mumasabo okunoonya bugagga, muguminkirize. Temugenda mumasabo okunoonya okuwona. Adduniya saa, ekiseera kitono nnyo, mujja kuleka ensi eno. Mwerabire ennaku yonna gye mwayitamu, Allah bali bayingize jjana. Allahu akbar. Muhadithi mulimu ekirala, attazhidu, nga mmaliriza, fi dunya wattarghibu fi lakhira. Haditha yigiriza abantu okuteeka ensi mu kifo kyayo, okukyawa ensi, okukyawa ensi si okw'obutakola wabula okw'okubanga tebatwaliriza, bagiteeka mu kifo kyayo. Bwe basinkana ensonga ng'erimu enkomerero, ng'erimu n'ensi, bakulembeza enkomerero. Bwentamiya agamba nti okukyawa ensi kitegeeza antakuna dunya antakuna al-akhira fi qalbik, yenkomerero okubeera mu mutima gwo. Wa dunya fi yadik, ng'ensi eri mu mukono gwo, okyetaaga sirizo giwaayo giwaayo. Hadithi eno mweshiriki, subhanallah. Wa fi hadha isharatun ila anna al-aqila, mwekyo mulimu okulaga nti omugezi, man nadhara fi lmaal la fi ajiri lhal, yatunuulira enkomerero y'ebintu so saabi tunuulira kungulu n'alabanga ebitakomye. Omukazi n'agenda ne Pita, abasajja bambula n'akomekkereza nga afiiriddwa eddiini ye. Banyumiriza omukyala musajja mugagga siraamu omunga, agamba nti sisuubira nti obusiraamu bwe munaawona, kubanga buli kimu akimuwa okuwa ebingi si kyekikulu, ekikulu y'eddiini yo. Ekikulu kwe kutuuka eri Allah subhanahu wataala ng'ogenda kufuna essanyu ery'olubeerera. N'olwekyo omuntu omugezi, al aqilu man nadhara fi lmaali la fi ajiri lhal, omugezi atunuulira ebigenda okuddirira so si essanyu lino ery'akaseera katono lyalimu olwaleero. Ebitibwanga mmaliriza, mu hadithi eno mulimu fiqihi, mulimu okutegeera kuno. Nsaba muntunuulire nga mbategeeza okutegeera kuno. Nawawi kwe yaleeta mu hadithi, Imamu Nawawi rahimahullahu taala agamba Nawawi, ajmaa alulama, abamanyi bonna beegatta kuno kwe kutegeera fiqhu lhadithi, okutegeera hadithi okw'omunda. Abamanyi bonna beegatta anna alkafira, ti omuntu yenna afanga si mukkiriza nga mushiriku nga wakanya obubaka bwe yajja n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, alladhi mata ala kufrihi, eyafiira ku bukafiri bwe, la thawaba lahu fi lakhira, taina mpeera ku nkomerero. Kyo muhadithi mwekiri kirabika, wala yujaza fiha bishai min amalihi, taina mulimu gwa agenda kusosola ku nkomerero. Min amalihi fi dunya mutaqariban bihi ila Allah, kubanga hadithi bega nti mubantu b'omu muliro egenda kuleetebwayo omwaso nsekebwe, kitegeeza nti bananyini bonereza ebyo abatandikirwako abantu abafa nga tebakkiriza Allah subhanahu wataala. Balala bagenda goberera bugoberezi abasiraamu abafa nga bajeemu, bagenda goberera bajeemu abakulu abawakanya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisemereyo ddala nayo nga fiqhu lhadithi, kutegeera hadithi, haqaratu dunya binisbati lilakhira, obutono bw'ensi bw'obulamu bw'ensi n'obunyomoofu bwabwo bw'obaogeraageranyiza obulamu bw'ensi n'enkomerero. Olaba Allah subhanahu wataala ga nti wama hadhihi lhayaatu dunya, tebuli obulamu buno obw'ensi, illa lahun wa laibun, masanyu agatali muzanyu, wa inna ddaara alakhira, n'ennyumba ey'enkomerero Allah gy'ateekedde abakkiriza, la hiya lhayawan la hiya alhayatu alhaqiqiyya, bwe bulamu bwennyini, law kanu ya'lamun, singa baali bamanyi bwe bayinoonyeza era bwe bandibadde bakulembeza ku buno obw'ensi. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائل أصحاب رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وانصر إخواننا المستضعفين في غزة واجمع كلمة المسلمين في كل مكان الحق واجمع كلمة المسلمين في كل مكان الحق واجمع كلمة إخواننا في السودان الحق واجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق واجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق ورد إليهم أمنهم وسلامتهم ورد إليهم أمنهم وسلامتهم ورد إليهم أمنهم وسلامتهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك اللهم أغننا بفضلك أمن سواك اللهم أغننا بفضلك أمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.